VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Mematuhi kebijakan Tiongkok, Hong Kong memperketat sensor film di kota tersebut. Setelah menyensor film seri kartun The Simpsons, Hong Kong kini melarang pemutaran drama seri Expats di layanan streaming Amazon Prime. Tim VOA melaporkan.
Don't you ever miss it, home?
I like our life here.
Dua episode pertama Expats, sebuah drama tentang perempuan ekspatriat, dirilis di Amazon Prime 26 Januari lalu. Namun ketika pemirsa di Hong Kong mencoba menontonnya, mereka malah mendapat pesan yang mengatakan bahwa video ini saat ini tidak tersedia untuk ditonton di lokasi Anda. Drama 6 episode ini memang mengambil latar cerita Hong Kong. Episode pertamanya menampilkan adegan singkat, di mana orang-orang yang berunjuk rasa berteriak dalam bahasa Kanton, "Saya ingin pemilihan umum yang sebenarnya." Trailer Expats juga menampilkan kerumunan orang yang memegang payung, yang merujuk pada gerakan payung tahun 2014 ketika para pengunjuk rasa menuntut hak untuk memilih kepala eksekutif kota tersebut. Pihak berwenang tidak membantah, tapi juga tidak membenarkan terlibat dalam keputusan pelarangan streaming drama itu. Juru bicara Biro Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Hong Kong mengatakan pemerintah tidak mengomentari masalah ini dan malah meminta wartawan mengajukan pertanyaan ke Amazon. Para aktivis demokrasi mengaitkan pelarangan tersebut dengan upaya kota itu untuk tetap memperketat kontrolnya terhadap pidato politik setelah protes anti-pemerintah pada tahun 2019 mengguncang kota tersebut. Pada tahun 2020, Tiongkok mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang mengkriminalisasi aktivitas politik seperti protes kemerdekaan. Sejak itu, ratusan aktivis telah ditangkap atau diasingkan, sementara media yang berhaluan oposisi terpaksa gulung tikar. Ini bukan kali pertama berita pelarangan film muncul di Hong Kong. Sebelumnya, Walt Disney menghapus salah satu episode serial kartun The Simpsons yang menyertakan referensi ke kamp kerja paksa di Tiongkok dari layanan streaming Disney Plus di Hong Kong. Seperti kasus Expats, tidak jelas apakah pemerintah Hong Kong terlibat dalam penyensoran The Simpsons. Namun sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pada Juni 2021, pemerintah kota mengubah undang-undang sensor film guna memberi mereka wewenang untuk menghapus film yang memuat penggambaran atau perlakuan terhadap tindakan atau aktivitas apapun yang mungkin merupakan pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional. Expat sebelum diproduksi sebetulnya sudah memicu kontroversi. Pada masa puncak pandemi, Nicole Kidman meminta pemerintah Hong Kong memberinya izin untuk tidak mengikuti karantina wajib ketika datang ke Hong Kong untuk syuting serial tersebut. Pemerintah mengizinkan Kidman dan ini membuat marah warga Hong Kong. Sementara warga Hong Kong diwajibkan vaksinasi sebelum kembali dari luar negeri dan menjalani karantina 2 hingga 3 minggu. Aktris peraih Oscar ini bisa masuk tanpa prosedur berbelit. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Has David been home?
No, ma'am. What am I still doing here?
Do you ever imagine yourself living a completely different life?
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Direct from Washington.
Bagi Anda yang suka memainkan alat musik, ada bukti baru nih yang menunjukkan bahwa bermain alat musik dapat menjadi kunci penting dalam melawan demensia. Sebuah penelitian di University of Exeter, Inggris, mendapati bahwa orang-orang yang seumur hidupnya pernah bermain musik atau menyanyi dalam paduan suara, kemungkinan besar memiliki daya ingat dan kesehatan otak yang lebih baik. Berikut laporan selengkapnya.
Para peneliti dari University of Exeter, Inggris mendapati bahwa memainkan alat musik dan membaca notasi musik mungkin dapat membantu mempertahankan daya ingat dan kemampuan berpikir dengan lebih baik lagi pada usia lanjut. Ini dikatakan juga oleh beberapa musisi amatir. Mereka mengaku terus bermusik karena ingin mempertahankan otak mereka selentur jari-jari mereka. Salah seorang musisi itu mengatakan,
"You set yourself a challenge by choosing music that sometimes is a little..."
Kami menantang diri sendiri dengan memilih musik yang tingkat kesulitannya kadang-kadang sedikit di atas kemampuan kami. Dan ini merupakan tantangan matematis nyata untuk mengetahui bagaimana semua ini dapat dimainkan dengan serasi.
Ada beberapa manfaat dari kebiasaan terus bermusik. Menurut mereka, bermusik memiliki manfaat sosial dan kognitif yang juga dianggap akan membantu meningkatkan kesehatan otak. Musisi lainnya memberi tanggapan serupa. Katanya,
"It's rewarding trying to do something which you can't to start with and you do."
Memuaskan sekali rasanya mencoba melakukan sesuatu yang pada awalnya tidak bisa kita lakukan dan kemudian kita melakukannya lagi. Lalu kita lakukan lagi dan mendadak saja kita bisa melakukannya. Tetapi ini juga punya manfaat sosial. Ini yang paling saya nikmati.
Penelitian itu melibatkan lebih dari 1.000 orang berusia di atas 40. Penelitian tersebut membandingkan berapa banyak pengalaman yang mereka miliki dalam berpartisipasi di musik dengan fungsi otak mereka. Annie Corbett, profesor dalam riset mengenai demensia di University of Exeter yang menulis hasil penelitian itu, mengemukakan,
"The brain is like a muscle. You have to train it, challenge it."
Otak itu seperti otot. Kita harus melatihnya, menantangnya, menggunakannya atau kehilangan fungsinya. Dan saya pikir itulah yang kita lihat pada orang-orang itu di sini.
Tetapi tidak semua alat musik memberi manfaat untuk otak dalam kadar yang sama, menurut penelitian itu. Alat musik petik atau gesek memberi manfaat yang baik, tetapi alat musik tiup memberi hasil yang lebih baik lagi. Dan hasil terbaik diperoleh orang-orang yang memainkan piano. Salah seorang musisi amatir yang memainkan piano mengatakan,
"Piano is incredible because you play two keys with two different hands."
Piano adalah alat musik yang luar biasa karena kita harus menekan tuts dengan dua tangan yang berbeda.
Bagaimana kalau tak bisa memainkan alat musik? Satu temuan lagi dalam penelitian itu menyatakan bahwa menyanyi pun bermanfaat bagi kesehatan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari dunia hiburan, ada info menarik dari bintang Sex and the City, Sarah Jessica Parker, membintangi pertunjukan teater Plaza Suite bersama sang suami, Matthew Broderick, untuk pertama kalinya di West End London.
Aktris Hollywood Sarah Jessica Parker memulai debutnya di arena teater West End pada Minggu 28 Januari lalu. Ia menghidupkan kembali pertunjukan Broadway Plaza Suite bersama suami sekaligus rekan beradu peran Matthew Broderick di London. Pasangan yang telah lama menikah itu menikmati waktu yang mereka jalani bersama di atas panggung, walaupun harus memerankan 3 pasang karakter yang pernikahannya bermasalah dalam pertunjukan komedi 3 babak karya Neil Simon pada tahun 1960-an itu.
But to have somebody that you feel so happily reliant upon.
Memiliki seseorang yang membuat Anda merasa sangat bahagia dan diandalkan membuat pertunjukan ini menjadi sangat nyaman untuk dijalani.
Bintang utama Sex and the City itu, Dan Broderick, sudah awam dengan panggung teater. Broderick, yang terkenal berkat film Ferris Bueller's Day Off, telah memenangkan 2 piala Tony Awards. Ia terakhir kali bermain teater di West End di ibu kota Inggris pada 2019. Parker dan Broderick telah terlibat dalam proyek pertunjukan teater Plaza Suite sejak tahun 2020, ketika pertunjukan perdana mereka di New York ditunda akibat pandemi COVID-19. Pertunjukan itu berlanjut pada tahun 2022.
It was a long journey, and then when it was done, it felt like there was a chance to do one a little bit more, and we both.
Proses ini sebuah perjalanan yang panjang, dan ketika akhirnya selesai, rasanya masih ada kesempatan untuk melakukan lebih dari itu, dan kami berdua ingin melakukannya.
Parker mengatakan pertunjukan yang telah dipentaskan terlebih dahulu melalui sesi pra-pertunjukan kepada audiens Inggris awal Januari lalu itu sejauh ini menerima sambutan hangat.
We've both have been very touched by the reception of the audience.
Kami berdua merasa sangat terharu akan sambutan penonton. Mereka sangat bersemangat dan antusias. Sambutan mereka sangat luar biasa.
Pertunjukan teater Plaza Suite di Savoy Theatre London akan dipentaskan hingga 13 April mendatang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Seorang bocah lelaki berusia 11 tahun dapat mendengar untuk pertama kali dalam hidupnya berkat terobosan pengobatan dalam terapi gen. Menurut dokter yang merawatnya, terapi itu dapat berdampak sangat besar bagi orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran pada masa mendatang. Berikut laporannya. Aisam Dam sama sekali tuli sebelum operasi. Ia berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Sekarang ini, bocah berusia 11 tahun yang tinggal di Spanyol ini dapat mendengar seseorang sedang berbicara, meskipun ia belum mampu memahami apa yang diucapkan. Dr. John Germiller adalah Direktur Riset Klinis Otolaringologi di Rumah Sakit Anak-anak di Philadelphia, di mana Aisam dirawat. Ketika ia menjentikkan jari-jarinya ke dekat telinga Aisam, kata Germiller, bocah itu bisa mendengar suara yang sangat halus di telinganya. Penyebab Aisam tuli adalah mutasi gen otoferlin. Protein otoferlin yang fungsional diperlukan untuk transmisi sinyal suara dari telinga ke otak. Untuk membantu memulihkan pendengarannya, para ahli bedah menyisipkan gen-gen otoferlin yang berfungsi dengan baik ke telinga bagian dalam Aisam. Germiller menjelaskan.
The idea here is to replace a defective gene that a child is born with.
Gagasannya di sini adalah menggantikan gen cacat yang dibawa seorang anak sejak lahir, dan diperkirakan ada lebih dari 150 gen yang menyebabkan hilangnya pendengaran pada saat lahir. Ini baru gangguan pertama yang dapat kami tangani. Gagasannya adalah untuk benar-benar memulihkan gen itu ke telinga bagian dalam dengan menyuntikannya ke telinga bagian dalam.
Aisam melakukan perjalanan ke Amerika Serikat pada September lalu untuk menjalani pengobatan eksperimental yang mengubah hidupnya. Terapi gen eksperimental serupa sedang dikembangkan oleh sebuah perusahaan Tiongkok yang juga melaporkan keberhasilannya. Ini menambah bukti yang kian banyak mengenai kemanjuran pengobatan tersebut. Dokter yang melakukan pembedahan pada Aisa mengatakan terapi gen dapat berdampak besar bagi orang-orang tuli lainnya. Satu dari sekitar 1.000 anak yang lahir di Amerika Serikat memiliki gangguan pendengaran sedang hingga berat. Tetapi mutasi otoferlin seperti yang dialami Aisam hanyalah 2-8% kasus tuli bawaan sejak lahir. Germiller menambahkan.
We want to emphasize to also to everyone.
Kami juga ingin menekankan kepada semua orang di luar sana yang mungkin tertarik melakukan ini jika mereka memiliki gangguan pendengaran. Jadi ini bukan kemungkinan besar Anda tidak memiliki gen ini, dan ini bukan gen yang ada pada semua orang. Ini hanya salah satu gen yang kami tangani sekarang ini dalam uji klinis ini. Tetapi tunggu saja perkembangan selanjutnya dalam 5 hingga 10 tahun mendatang.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.